Her begynder den 9. kreds af Morten Sabro. Indlæst af Dan Slosser for Politikens Forlag. Kapitel 1. Jeg havde ikke set Gabrielle i halvandet år, når man ser bort fra den dag, vi blev skilt. Det gjorde vi 3 måneder efter, at jeg havde sendt hende ud af mit liv med ordene. Du kan i det mindste vise mig den respekt at gå af en anden gade end mig. Jeg var ret stolt af de ord, og blev ved med at gentage dem, mens jeg fortsatte min bedrøvede vandring gennem byens regnvåde gader. Det var den 18. februar om aftenen, og hun havde lige slået mig halvt ihjel med at slutte det smukkeste kærlighedsforhold, der nogensinde har eksisteret uden for litteraturen. Gabrielle var ikke et navn. Det var en sang, jeg havde sunget gennem 7 års ægteskab. Hver morgen vågnede jeg til den sang og lod mig bære på dens vinger, indtil den med ét hørte op, som havde nogen brutalt kvalt sangeren. Jeg havde aldrig forstået, hvordan så stor en kærlighed pludselig kunne forsvinde, som var den intet værd. Et had, der med ét vældede op i hende. Jeg ledte efter dets udspring, men kunne ikke finde det. Hun stod lige foran mig og hylede, som var det hende, der blev forladt. Det var det måske også. Den 18. februar forlod hun sig selv for at blive en anden. Og mig? Der var ikke så meget andet at gøre, end at gå videre. Jeg var rasende og ulykkelig, og da jeg ikke er god til at græde uden for biografernes mørke, valgte jeg raseriet og snærede hende op i hendes fortvivlede ansigt. Af en eller anden grund kunne hun ikke bare gå, men fulgte efter mig gennem gaderne som en hund. Så var det, jeg vendte mig mod hende og sagde de ord om at vise mig respekt. Det var et udbrud på højde med Kennedys "Ich bin ein Berliner". Det blev sagt af et menneske, der nogle minutter inden havde mistet sit livs lykke. Det var et heroisk udbrud, og jeg blev ved med at gentage det, fordi det byggede mig op på niveau med Charlton Heston i De 10 bud. Og ligesom jeg gentog mine sidste ord til hende, blev jeg ved at rulle den film, jeg havde indspillet af øjeblikket, hvor jeg vendte mig mod hende, og med den hårdmodiges stolte foragt sendte hende ud af mit liv for bestandig. Adieu, mormor. Nu går jeg ned til havnen og drukner mig. Jeg vil helst gøre det lige foran snuden på dig, og for bunden af det kolde vand se dig fiske fortvivlet efter mig. Og 5 minutter efter, med stadig færre luftbobler, der åbner sig som sorte blomster, blomster til dig fra døden, min skat, på vandets overflade, vil jeg lydløst stige op ad en stige længere hen ad kajen, og jeg vil drive våd, snige mig efter dig gennem byen, mens du græder din fortvivlelse ud under den tommeste af alle himle. Og så, når du begyndte at se dig selv stå i ligkistemagasinet for at vælge, om det nu skal være hvid eller sort lakeret, og det gør ondt i dit mellemgulv ved tanken om de priser, de tager for sådan en kasse, så vil jeg springe frem fra en port og triumferende snære: "Troede du virkelig, jeg ville drukne mig på grund af dig?" Det vil jeg simpelthen gerne, hvis ikke jeg var så bange for at dø. Jeg døde kun delvis dengang Gabrielle skred. I en måned tændte jeg alt lys i lejligheden om natten, fordi jeg var bange for mørket. I det lys lå jeg stiv som en pind, fuld af en minende tør rejsel. Om det var lyset, ensomheden eller frygten for at gå til grunde, der holdt mig vågen, ved jeg ikke. Kun at jeg drak mig gennem den ørken, fortvivlelsen havde bredt ud i mig. En god gang fortvivlelse kan virkelig få nerverne til at danse, og for at de ikke skulle sætte sig hen og varme bænke, hældte jeg konjak på dem. Dans, nerver, dans. Det var konjak fra vinhandleren på Kultorvet, Frappin, Premier Grand Cru, 525 kroner flasken. En halv flaske fjerner sorgen fuldstændig. Den næste halve bringer den skidefuld tilbage. Jeg havde smidt hende på porten for at vende nederlaget til en slags sejr. Hendes ting stod stadig i lejligheden, og jeg levede i en indbildning om, at hun en dag ville gå rundt blandt dem igen, som om intet var sket. Jeg vidste, det var bedrag. Hun ville aldrig komme tilbage. Jeg anede ikke engang, hvor hun befandt sig. Vi havde levet sammen som siamesiske tvillinger, indtil en kirurg med et dødbringende snit havde skilt os ad. Jeg var sikker på, at hun havde det lige så slemt som mig, men under min følelse af, at hun umuligt kunne skille sig fra mig uden at gøre vold på sig selv, strømmede en flod af frygt i blodrøde farver. Jeg så hende danse et sted derude i natten. Endelig fri. Jeg så hende fylde lungerne med en luft, hun havde hungret efter, så længe hun havde levet med mig. Jeg så hende bedrage vores kærlighed, og for første gang i lang tid bevæge sig frit. Jeg så hende leve, og jeg ønskede at rive hendes øjne ud, så hun ikke kunne se, hvordan jeg levede, efter hun var væk. Hun sendte et brev. Jeg flåede det op, mens jeg bad til, at hun fortrød og trynede om at komme tilbage. Alt, hvad der stod, var, hvilke datoer hun havde mulighed for at flytte sine ting. Jeg sendte hende en stribe nye datoer. Vores kærlighed endte i et skænderi om, hvilke datoer, der passede bedst. Og i et 4 sider langt brev, hvor hun i 2 kolonner havde opstillet, hvilke ting, der var hendes, og hvilke mine. Hun havde en utrolig hukommelse. Hun vidste nøjagtigt, hvor hendes ting stod, hvornår de var fremstillet, hvem hun havde fået dem af, og hvad de havde kostet. 7 års kærlighed blev samlet i en latter fra helvede. En rødvad kartoffelskræller. Hun vidste også, hvor den lå. Den aften, hun kom for at hente sine ting, forlod jeg lejligheden, som vi havde aftalt. Jeg gik på sommelier i Bredgade med Berg. Vi åd og drak som de svin, vi følte os om. Vi skal have svinekæber, sagde Berg til tjeneren. Hvad vil du anbefale, vi skal drikke til? Tjeneren synes, vi skulle drikke en kalifornisk rødvin til 800 kroner, og det synes Berg også. Han havde sin Hawaii-skjorte på. Nøgne, silikonepumpede Playboy-bunnies strøget ud over en giftig grøn farve. Han røg cigaretter med dødning af hoveder på. Black Death, som han tændte med en DuPont-lighter til 5.000. Han havde svoret, at han ikke ville lade sig klippe, før hans næste roman udkom. Han lignede en hulebor, eller noget, der netop var steget ned fra et træ, men havde glemt bananen. Kælinger, sagde han, som om de blev fremstillet i helvede. Jeg havde en af dem gående rundt i mit eget indre helvede. Hun flåede de sidste varer ned fra min sjæls hylder, mens hun hånede dem alt, hvad hun kunne. Jeg havde lyst til at rejse mig, tage to flasker vin under armen og drikke dem med Berger på vej hjem til lejligheden, som Gabrielle var ved at tømme med en af sine veninder. Jeg så dem for mig, kolde, nådesløse, leende. Gabrielle fulgte sin bodelingsliste som en general, der havde fået udleveret opskriften på, hvordan han skulle vinde det næste slag. Hver en genstand, hun pakkede ind i avispapir, var et dødstød mod det, der havde været. Vi kunne hjælpe dem, mig og Berger, smide lortet ud af vinduerne, skrige af grin, når værdierne blev smadret mod asfalten. Drik os ravende fulde og slutte af med at kylde Gabrielle og hendes veninde ud af vinduet. Og så, når de lå dernede med flækkede kranier, lad os så komme ud og købe nogle ordentlige kvinder. Men jeg styrede mig. Jeg blev siddende og drak vinen, som havde jeg stadig nogle timer tilbage, inden jeg skulle henrettes. Regningen lød på 2.500 kroner. Jeg betalte den. Bagefter gik vi videre til en ny restaurant og bestilte endnu et måltid, som Berger betalte. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom hjem, men jeg kan huske, hvad jeg følte, da jeg låste mig ind i den tomme.